Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Архіпастир відповідає». Я Іваницький Сергій, вітаю ординарія Харківсько-Запорізького, владику Станіслава Широка-Радюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава.
Отож, владико, сьогодні у нас не одне і не два, а набагато більше запитань для обговорення. Побачимо, скільки вдасться обговорити. Тим паче, що з цих багатьох є три, як на мене, головних, з яких і почнемо. Отож, почнемо з такого позитивного, урочистого. У Сумах відзначили 25 років відродження парафії Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Там були присутніми ви, безпосередньо брали участь у цій урочистості. Розкажіть, будь ласка, про цю парафію нам трошечки більше.
Як не дивно, але на початку цієї парафії я якось був, можна сказати, на початках цієї парафії брав участь, тому що тоді Суми належали до Київсько-Житомирської дієцезії, і я кілька разів мав там візитації, 95-й рік, 96-й. І бачу цю парафію, ну, виглядала вона так, знаєте, дуже бідненька, небагато людей було, але був повернений храм. І вже була повернена плібанія, тобто такий будинок парафіальний, де на початку в цьому будинку була служба Божа, бо храм ще був не переданий повністю, там ще був спортзал, і перші служби відправлялися просто в цьому будинку парафіальному. А потім, коли вже повернули храм, то відправлялася служба Божа в храмі. І, звичайно, це були маленькі початки. Першим настоятелем цієї парафії був теперішній єпископ Віталій Скомаровський. Пізніше були інші настоятелі, але я так завжди, ну, був, я би сказати, в цих справах бачу, як ця парафія розвивається. І що можна сказати? Перша групка, яка з'явилася, це були кілька старших осіб і таких середнього віку, які пробували цю парафію якось воскресити. Було багато сумнівів, було багато проблем, але був один позитив, дуже гарний тоді, на ті часи, що парафії були передані ціле майно, тобто храм був переданий і будинок. Що навіть там, де більш практикуючі католики завжди боролися, якось воювали за те, щоб їм передали цей храм, той чи інший. А в Сумах якось влада місцева віднесла це до зрозумінням, перенесли спортзал і передали це все католикам. І ось тоді то ця парафія була такою маленьким зерном, яке дуже гарно проросло. І якщо порівнювати сьогодні, храм повністю відновлений, дуже гарно, всередині ремонт зроблений, був повний храм людей, парафія, будинок парафіальний теж відновлений, там живуть один священник, там гостьові кімнати, зараз в нього студент семінарії проходить практику. І дуже багато груп різних, молітевні групи. До речі, відсвяткували вони теж 20 років Caritas, такий маленький ювілей. Caritas самого початку, так як повстав Caritas в Києві, центральний Caritas був зареєстрований, тоді ми зареєстрували теж Caritas і в Сумах. І ось я бачу, яка праця. Дійсно, і праця Caritasу на такому досить гарному рівні, і праця в парафії, ці молитевні групи. Було теж конфірмація миропомазання. 9 чоловік, які приступили, це переважно іноземці з Африки, які є активними членами парафії. І, знаєте, дуже приємно приїжджати на таку парафію, де бачиш такий прогрес, як багато змінилося в позитивну сторону. Особливо, що мені сподобалося, це відкритість місцевої влади. Суми дуже відкриті, і були представники влади місцевої, тобто міста, області, і всі дякували за працю парафії, дякували за священників, і виражають таку, знаєте, надію, що ця співпраця буде і далі продовжуватись, так далі. Знаєте, ну, такий трошки інший світ, до якого я привик в тих часах бачити, як влада відносилася, так трошки були закриті, завжди на якісь питання були, а тут все дуже добре. Ми разом були на кладовищі, склали квіти для воїнів, які загинули, вже теперішні воїни, там 44 чоловіки похоронено. І потім склали квіти ще на, там, на могилах польських цих солдатів, які загинули в Другій вітчизняній, в Другій світовій війні. І служба Божа була, представлена Карітасу. Одним словом, все тривало досить довго, але було дуже цікаво. Я познайомився з такою парафією, вже такою діючою. Я там вже був не раз і тепер приїжджав, але так офіційно з богослужіння приїхав вже тепер перший раз за цих 3 роки. Бо прибув там ще в суботу, ми мали суботу зустріч. Тобто я бачив всі ці активні групи і бачив життя парафії не тільки під час служби Божої, а ще трошки раніше, правда? І тому, знаєте, я бажаю, щоб таких парафій було якнайбільше, і щоб так розвивалися ці парафії, як в Сумах, то це було б, знаєте, велике Боже благословення.
А колись ви говорили, що спочатку постають вірні парафіяни, а потім уже варто будувати або відбудовувати храм. Що стосується сумської парафії, і як би ви відзначили вірних парафіян, що вас в них захопило?
Вони захопило те, що вони не зразилися тим, що їх було дуже мало. Початки були дуже важкі, кілька осіб таких активних. І як завжди, знаєте, та сама пісня комуністична, що там для тих кількох осіб, католиків, передавати цілий храм? Для чого їм? Для чого там 5 католиків чи 10 знайшлося, їм цілий храм передай і будинок передай? Ніхто не говорить про мораль, що треба повернути те, що було вкрадене, те, що було незаконно відібрано. Там тільки, знаєте, рахувалося, якщо є маса людей, якщо є якесь, знаєте, число, яке внушає і вводить трошки, знаєте, якби переконує, що нас багато, тоді з тими людьми можна рахуватися. А якщо є там 5-10 чоловік, хто з такими людьми рахується? Отак було завжди. В Сумах віднеслися зовсім по-іншому. Скільки б їх не було, але це їхня власність, їм треба передати. Все. Дискусія закінчена. І оце заслуга парафіян. Дуже важлива заслуга парафіян, що вони не побоялися і не казали, що нас мало, ми не дамо ради, ми не утримаємо цей храм, ми не відремонтуємо. Знаєте, а всі казали, ні, ми все зробимо, тільки нам передайте. Оце була, знаєте, активність. Я підкреслюю, це активність, ну, 5-6 чоловік, які проявили таку активність. І вони зробили свою роботу. І далі це принесло свої плоди.
Ну що ж, дай Боже, що з почином, можна сказати. Ну, а я нашим слухачам хочу нагадати, що це програма «Архіпастир відповідає». Сьогодні маємо чудову нагоду поспілкуватися з ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Станіславом Широкорадюком. Владико, до обговорення інших новин і подій, які відбулися. З 21 по 23 березня у Вищій духовній семінарії Львівської архідієцезії у Львові Брюховичах відбулося 48-е пленарне засідання конференції римсько-католицьких єпископів України. А в 2 словах, чим воно є важливим?
Як кожна конференція є важлива, тому що ми не робимо конференцію тоді, коли якась проблема. Це вже надзвичайна буває конференція. А це планова конференція, яка відбувається регулярно кожну весну і кожну осінь. І завжди є свої питання, які ми обговорюємо. Я думаю, про це найкраще, може, скаже прес-секретар нашої конференції. Але ті самі питання душпастерства, ті самі питання церковної власності, які залишаються ще досить актуальні, і інші всі ті питання, які накопичились, порядок денний був складений нашим головою конференції, і згідно цього плану ми працювали. Так що нічого надзвичайного не було, але теж і важливо, тому що відбулася конференція, вона нам дуже потрібна. Ми навіть завжди говоримо, що не так вже і часто ми зустрічаємося, тому ми чекаємо цієї конференції завжди, щоб обговорити ті питання, які нам дуже важливі.
А ви підготували доповідь та надали інформацію про розвиток військового капеланства в Україні. Знаємо, що ви очолюєте цей сектор. Скажіть, будь ласка, що ви виокремили, про що розказали, які гарні та, можливо, важкі питання в вашій доповіді були?
Ну, найважчі питання були те, що нам бракує священників. Це не тільки в службі капеланській, а бракує їх сьогодні і в парафіях, і в мене в єпархії бракує. І коли до мене звертаються, дайте нам священника, то мені погано стає, де його взяти, розумієте? А ще більше, коли просять, наприклад, якусь військову частину. Деякі просять, що взагалі готові прийняти його на штат, дати йому заробітну плату, місце, тільки щоб він був постійно в військовій частині і працював. Деякі конфесії мають більше священників, вони вже дають, наприклад, Національна гвардія вже має постійних капеланів, мають інші війська. Ми дотримуємось такої можливості, що посилаємо тільки від часу до часу наших капеланів. Є певна група капеланів, які зголошуються до мене, і ми їх посилаємо там, де нас просять. Вони їдуть своїми послугами на неділю, там на 10 днів, хто на 2-3 дні. І от такими доїздами ми обслуговуємо військових, які нас потребують. Поки що тільки такий спосіб обслуговування військових є можливий для нас. Іншого я не бачу. Хіба були б такі священники, зголосили, сказали, я готовий піти, і біскуп не відпускає, то є місця, де би його прийняли з великою радістю, знаєте. Тобто є позитив такий, що відкрита співпраця, є можливість працювати, але немає кадрів. Ось, бачите, цілий світ страждає від безробіття, а католицька церква страждає, що немає працівників на жниві Господні. Отакий парадокс.
А це стосується тільки Харківсько-Запорізької дієцезії, де не можна знайти капелана, чи всієї Римо-католицької церкви?
Всієї Римо-католицької церкви, всієї. Тому що капелани потрібні тільки на сході, де війна йде. Вони потрібні там і на полігонах Львівської області, вони потрібні і в Києві, потрібні в інших містах. Скрізь потрібні капелани. Де є війська, там потрібні капелани. І якщо так сьогодні сказати би, що кожна конфесія повинна дати, наприклад, по 15 чоловік для капелану, то ми таких 15 чоловік не могли б знайти. Від часу до часу, щоб доїжджати, так. Але щоб настали працювати, то ми до цього не готові, не маємо людей.
Угу. Ясно. Ваше Преосвященство, а що в цій ситуації можна зробити, на вашу точку зору? Можливо, я пам'ятаю якусь ініціативу владики Леона Дубравського, який казав, що дуже мотивує священників, щоб вони їздили на схід, і більше того, владика Леон казав, що в такий час, можливо, священники навіть і зобов'язані принаймні раз-два туди з'їздити, можливо, якийсь декрет видати, чи ще щось. Як розв'язати цю розмову?
Декретом питання ми не розв'яжемо. Я дуже вдячний єпископу Дубравському, бо він дійсно мотивує і так заохочує. І найбільше капеланів приїжджає якраз з Кам'янець-Подільської дієцезії. Може, це тому, що в нього найбільше священників. Це теж велике значення має. Але як тут можу розв'язати? Розумієте, поки ми не будемо мати достатню кількість священників, ми нічого не можемо зробити. Єдине, що ми можемо скласти такий графік праці, солідний, щоб було побільше таких бажаючих, і зробити таку програму, щоб вони з доїздами приїжджали, наприклад, на тиждень, на два, може на місяць, такі, і там працювали. Це теж варіант дуже непоганий, тому що за місяць священник в якійсь військовій частині може зробити дуже багато. І потім через якийсь час знову приїжджає. А крім того, не всі військові частини є так закриті, такі всі, знаєте, зайняті, щоб не могли в неділю скористатися такою можливості бути на службі Божій. Оце дуже важливо зрозуміти, що капелан не тільки для того, щоб в неділю відправити службу Божу у військовій частині, а він повинен мати час спілкуватися з особовим складом, тобто з солдатами, з офіцерським складом, і, що дуже важливо, з їхніми родинами. І вони теж мають дуже багато проблем в родинах. І от там в родинах теж потрібні капелан, щоб якось їх підтримати, бо родини потребують такої підтримки. І, звичайно, сама присутність капелана, священника, який буде духовно підтримувати і якось надихати цих воїнів на те, щоб вони були більш патріотичні, відповідальні. І, звичайно, відповідальні по-християнськи, правда, він мусить бути християнином на такому рівні. От це завдання капелана, щоб виховувати так. І потім не забудьмо, що кожен офіцер чи воїн, він перш за все людина, який б він там погони носив, простий чи генеральський навіть, це людина, яка теж має душу. І оце капелан бачить тільки це в людині. Має бачити душу, і про цю душу має подбати. Все інше нас не цікавить, його там посада і все інше. Йому треба говорити як простій людині, що він має несмертельну душу, про яку має подумати.
А ваше просвященство, чи потрібен департамент, можливо, силових структур при Римо-католицькій церкві, саме Римо-католицькій церкві, ну, за аналогом, як у греко-католиків, наприклад, воно існує, певний такий комітет, організація, яка б займалася підготовкою капеланів, оснащенням і так далі, і тому подібне? На вашу
ми маємо спільну програму. Якщо робимо якісь тренінги чи курси для капеланів, то це ми разом робимо, і православні, і католики, і греко-католики, і це проводимо в духовних семінаріях, це ми проводили неодноразово в нашій духовній семінарії в Києві, це проводили в Львові, і потім навіть ці священники, які пройшли цю підготовку, отримали спеціальні сертифікати, що вони є якби обізнані, приготовлені до капеланської служби. Так що це вже, як би сказати, відпрацьовано, і нам цим допомагають Міністерство оборони, допомагає Генеральний штаб. І така співпраця з ними дуже добре. Ми збираємося регулярно, щонайменше раз на місяць, на два місяці. Така в нас рада капеланів існує в Києві, і ми в там домі офіцерів Київ завжди регулярно збираємось і обговоримо ці питання. І завжди наголошуємо ці потреби, які сьогодні маємо. Звичайно, Римо-католицька церква не потребує такого особливо комітету. Чому? Будемо реалістами. Ми в армії меншість, нас не так багато там в армії, розумієте? Так як і Римо-католицька церква, це ж не є домінуюча церква. Ось православні, так, їх найбільше, греко-католиків багато і так далі. Тому, відповідно, і капеланів повинно бути більше, розумієте?
Абсолютно. Владико, ви очолюєте вже, можна сказати, третій рік Харківсько-Запорізьку дієцезію. 12 квітня стався інгрес. Скажіть, будь ласка, от за три роки, наскільки змінилася ваша дієцезія від моменту вашого приходу і зараз? От що ви бачите найперше, якщо, звісно, що щось змінилося?
Трудно говорити про зміни. Я радий, що не змінилося в гіршу сторону. Це дуже важливо. Якщо не змінив в гіршу сторону, то це вже дуже добре. А що позитивно? Закінчили ми будівництво нашої резиденції, парафіального будинку, що для нас дуже важливі, тому що маємо багато парафіальних груп, які спільноти, які постійно потребують. Нас дуже багато таких різних спільнот, які користають з цього великого будинку. І, знаєте, радий бачити, що ці двері нашого парафіального будинку і резиденція єпископа завжди відкриті на такі активні дії таких різних груп. В цьому парафія зростає, і вона дійсно розвивається. Маємо соціальний центр дуже чудовий, де обслуговуємо дуже багато людей. Тепер ми порахували тільки за цей останній рік, ми обслужили понад 7 тисяч людей, які потребували медичної допомоги, і приблизно стільки ж, а може трохи більше, які отримали таку матеріальну допомогу, це соціальна така допомога, продовольчі пакети, одежу. Mm-hmm. Я вже не говорю про те, що ми разом з Вікенді Деполь, така організація, годуємо бездомних. І кожного дня в нас приходить не менше, як 100 чоловік. Буває 90, але буває 130, розумієте? Mm-hmm. І от зимою, і літо ми маємо таку столову на 100 чоловік, зал такий, де вони приїжджають і теж годують цих людей, є медпункт, де обслуговують їх. Маємо два медичних кабінети, де вже приходять переселенці переважно, дитячі центри дуже чудові, різні гуртки, які організували при дицезії. Це так в центрі, скажімо, у нас 5 парафій в Харкові, і тут я бачу такий розвиток. А далі по дицезії почали ми будувати, звичайно, вже у Миргороді новий храм. Це моя специфіка, я не можу без будівництва. Хочеться щось будувати, а в Миргороді дуже храм потрібний. У Мелітополі продовжуємо будувати. Зараз починає в Маріуполі, незважаючи на війну, теж і монастир буде, і храм. І інший. Там відкрили ще одну парафію в Запоріжжі. Трошки парафія збільшилась, тому що є потреба. І наступний крок вже будемо думати, що будувати, чи якусь каплицю, чи храм. Крім того, в нас розширяємося, ми теж будуємо будинок зараз для самотної матері. Це дуже важливий проект, тому що самотних дівчат дуже багато. Трудно називати самотні матері, бо часом бувають діти з дітьми. Знаєте, часом буває дівчина 15 років, вона вже вагітна, немає де дітися. Приходить, і сестри приймають, і вона родить, потім допомагають ресоціалізуватися в життя. Це гарна програма. Я колись хотів таку програму в Києві теж тримати, але якось не доходили руки, бо ми більше дітьми-сиротами займалися, там будинки для дітей-сиріт будували. А тут така потреба, і я бачу теж вже гарні плоди. На осінь буде ще один будинок відкритий на цей проєкт. Тобто є дуже багато інших проєктів. Є гуртожиток для дівчат, де дівчат, чого не було раніше, правда, зробили ми. Є там обслуга хворих на дому, де ми організували від Каритасу. Тобто діяння Каритасу тут трошки покращилось, бо я якось, знаєте, в цьому вже ну, трошки фахівець, правда, вже 25 років, 22 роки вже як єпископ, і фактично 22 роки займаюся Каритасом. Тому харитативна праця розширилась, і в Бердянську вже буде більший центр, там був центр, а ми теж покращуємо його, будемо приймати дітей вже літом на відпочинки. Там і садів зробили, і дуже гарний проєкт теж у Бердянську, в Запоріжжі. Тепер в Дніпропетровську плануємо теж дещо розширити каритативну діяльність. Тобто, моя ідея була завжди така, що ми повинні працювати в душпастерстві, повинні евангелізацію робити на великому рівні, але Каритас, каритативна діяльність не повинна відставати. Це так, як два крила. Ми повинні цими двома крилами махати, щоб летіти, розумієте? І благодійність має бути, Каритас, а є люди, які хочуть нам допомогти. Тобто нам люди допомагають, чому ж ми не повинні цей приймати допомоги, щоб допомогти іншим, правда? Є дуже бажано. Так, і ми це робимо. І в цьому я бачу такий гарний успіх, бо люди це розуміють. І навіть цих переселенців, які приходять на про допомогу, багато хто з них вже стали нашими парафіянами і так далі. Є багато дітей, які просто з вулиці приходять. Молоді сім'ї, які приходять, готовляться до вінчання. Все це якось так. Мені здається, що йде в гарному напрямку. Але я знаю, це не моя заслуга. Це просто, знаєте, переді мною працювали люди. І цю парафію відкривали, і все. Але важливо продовжити це, щоб не було гірше. Оце я цього тих боюсь, щоб тільки гірше не було. А покращення, там вже Бог досінний. Є воно покращення чи не дуже.
Владико, от ви щойно сказали про внутрішньо переселених осіб. Розкажіть, яка ситуація саме в вашій дієцезії? Скільки спочатку воєнних дій переселилося зі Сходу в другі області? Скільком надано допомогу, зокрема, через Карітас, через вас, як ініціатора благочинності і так далі?
Ну, статистика відома, що біля 2 мільйонів загальна кількість по Україні переселенців, але в Харкові самому це біля 100 тисяч, і в області ще приблизно стільки ж. І, знаєте, трудно сказати, щоб могли щось допомогти для такого числа людей. Але робимо те, що можливе. От для мене дуже важливо, щоб був такий центр, де найбільш потребуюча людина прийде і її можуть прийняти. І оце ми такий центр маємо тут в Харкові, маємо в Запоріжжі і в Бердянську, де дійсно люди приходять і вони якось відчувають, що їм є що сказати, а нам є що їм дати, розумієте? І це дуже важливо, чи то медична допомога, чи навіть вислухати, чи та психологічна допомога, яку ми маємо, чи лікар, чи якийсь там психолог, чи навіть якийсь юрист. І оце повинно бути. Скільки ми можемо служити? Я вже сказав, якщо в нас прийшло протягом року тих 15-20 тисяч, це немало, розумієте? Хоча в такому масштабі, як ми маємо 200 тисяч переселенців, що це значить? Хтось каже, це капля в морі. Але навіть місцева влада, яка як державна влада, вона має рішати такі ці питання. То вони дуже багато людей відсилають до нас, тому що вони вже не можуть там справитися з цими, такі деякі трудні питання. Вони, ну, там на Гоголя 4 в Харкові, там католики займаються, може там вам поможуть. Uh-huh. Так що це теж вже, знаєте, ну, навіть такий трошки цікавий приклад. Зимою мені телефонують з міської ради і говорять, що ми організовуємо, бо дуже морози сильні, організовуємо обогрівчі пункти такі. Скільки ви там можете обігріти людей? А я говорю, ну, у нас понад 100 чоловік приходять, обід отримуєте, там можуть сидіти гріці, нема проблем. А з другої сторони, в нас храм відкритий цілий день, храм теплий. можна в храмі грітися, якщо би. Так що в нас, ну, обігрів щонайменше на 100 чоловік, а то на 200 може бути, якщо так рахувати. А потім бачив оголошення, як вони там відкрили на 8 чоловік, типу, в тому районі там на 10, а одного Оля 4 організували пункт обігріву на 150 чоловік. Розумієте? Тобто вписали нашу парафію як свою заслугу. Ну, це от наше. Але це дійсно правда, тому що в нас храм відкритий цілий день. Якщо людина холодно, морозе прийде в храм, сяде, хто ж її вижене. Навпаки, там поможуть, і чай дадуть якийсь, і так далі. А там, де вже дають гарячі обіду, то тим більше їх чекають, просто, розумієте, є. Так що це не тільки пункт обігріву, а такий пункт праці постійно, де ми можемо не з пустими руками вийти до цих людей, які потребують, розумієте?
А ваше пресвященство, ну і на завершення, на жаль, останні роки, це така не зовсім гарна традиція, але вже що поробиш, оскільки війна триває, ви очолюєте Харківсько-Запорізьку дієцезію, що скажете, що там діється на лінії зіткнення, чи є якась надія на краще в майбутньому, чи влада стає краще, чи, скажімо так, наші дії ефективніші. Що скажете, ваше пресвященство?
Ну, важко говорити на цю тему. Нічого доброго немає. Люди гинуть кожного дня. І тому треба молитися за мир, треба молитися за тих, які загинули. Ми, до речі, маємо кожну суботу вечірня служба Божа за тих, які загинули в АТО. Це поєднана з вечірньою, спеціальне таке траурне богослужіння, і дуже багато людей приходить на цю службу. Я говорю, чим більше будемо молити цих, які загинули, може вони нам випросять той мир, який так потребуємо. Тому що ті, які живуть і стріляють, вони не думають про вічність, вони думають, що будуть жити вічно. І це найбільша проблема. Навіть ті, які торгують на людській крові, вони теж не думають, що стануть перед Богом завтра. Оце проблема. Це проблема не тільки з того боку, це найбільша проблема з тамтого боку, правда, зі сторони Путіна, що він фінансує, посилає. Але величезна проблема і з цього боку, що ми не робимо, не все робимо для того, щоб ця війна якось закінчила. Хто більше має провини, хто менше, я не знаю, але провина в цьому є. Так що ця проблема залишається. Знаєте, коли гинуть люди, то ми не можемо так байдуже дивитися. Якось привикає до цього. Вчора до мене був священик, приїхав з Донецька по справах. І він говорив, що він стояв 12 годин в черзі, щоб переїхати цю лінію розмежування. І він говорить, що найбільша проблема в тому, що ті люди, настільки вже їм важко там живеться, настільки вони, скажімо, злі на всіх, і не видно кінця цьому. І цей священник говорить, що для католиків хоча б єдина розрада є, в них приходять в храм, за них там якось думають, допомагають. Але більшість людей, знаєте, залишаються без опіки. І цей священик з такою біллю оповідає, що ці обстріли, про які говориться, вони набагато страшніші, ніж говорять в новинах.
Ой, отче, ну що ж, будемо молитися зі свого боку на Радіо Марія, робити все можливо, підтримувати молитовно і не забувати, звісно, що у нас триває війна, про що просимо і вас також молитися в свою чергу і за Радіо Марія. Тому прямо зараз, щоб ця діяльність наша молитовна не вщухала, просимо на це ваше єпископське благословення.
Дякую, Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'я Господа,
що сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами на зв'язку був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Станіслав Широкарадюк в програмі «Архіпастир відповідає». Дякуємо, ваше пресвященство.
Дуже дякую.